on the Voice of America.
Ni saa nane mchana katika studio za Sauti ya Amerika, Washington DC, sawa na saa tatu usiku wa Afrika Mashariki. Huu ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji wako ni mimi Patrick Ndwimana. Serikali ya Marekani leo imesema watu milioni 4.8 waliajiriwa mwezi Juni. Hayo ni wakati serikali inajitahidi biashara zisifungwe kutokana na janga la virusi vya korona. Wakati huo huo, wafanyakazi milioni 1.4 waliwasilisha fomu za kupoteza ajira wiki iliyopita wakiomba kupewa marupurupu ya kukidhi mahitaji yao. Idara ya takwimu za ajira imesema kiwango cha ukosefu wa ajira mwezi Juni kilikuwa 11.1% ikilinganishwa na 13.3% mwezi Mei. Ripoti hizo kuhusu ongezeko la ajira na ukosefu wa ajira zinaonyesha namna uchumi wa Marekani upo kwenye njia panda kati ya kuinuka na kutokuwa na uhakika kuhusu hali ya baadaye. Jumla ya wafanyakazi milioni 48.4 waliomba fidia kupoteza ajira katika kipindi cha miezi 3.5 iliyopita, ambapo Marekani ilikuwa inakabiliwa na viwango vya juu vya maambukizi ya korona. Kiwango cha ukosefu wa ajira hapa Marekani kilikuwa chini ya 3.5% kabla ya janga la korona kuanza kuripotiwa nchini, ikiwa ni rekodi tangu miaka 50 iliyopita. Kiwango cha wafanyakazi wanaoomba fidia ya kupoteza ajira kilipunguka kwa wiki 15 mfululizo, lakini mnamo wiki 4 za karibuni watu milioni 1.5 waliomba fidia ya kupoteza ajira. Mataifa ya Afrika yamepoteza dola bilioni 55 kwenye mapato ya usafiri wa anga na utalii mnamo miezi mitatu iliyopita kutokana na janga la virusi vya korona, tume ya Umoja wa Afrika ya masuala ya miundombinu na nishati imesema leo. Amani Abu Zaid amewaambia waandishi wa habari kwamba sekta ya usafiri wa anga itaathirika sana kutokana na hatua za kufunga biashara na mipaka kwa muda mrefu ili kuzuia kusambaa kwa maambukizi ya korona. Ameongeza kuwa baadhi ya mashirika ya ndege yataendelea kuathirika hata baada ya janga la COVID-19 kumalizika. Hii unaendelea kuisikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mazishi ya mwimbaji kutoka kabila la Oromo aliyeuawa mapema wiki hii yamefanyika leo katika mji wa Ethiopia wa Ambo chini ya ulinzi mkali. Watu 6 wamejeruhiwa katika makabiliano kati ya walinda usalama na watu waliohudhuria mazishi, shirika la habari la Reuters limeripoti. Mauaji ya mwimbaji Hachalu Hundesa yamechochea maandamano ya siku 2 na kusababisha vifo vya zaidi ya watu 80. Sherehe za kuaga mwili wake zilifanyika kwenye uwanja wa Ambo. Mke wa Hachalu, Santa Dimisiu Diro, amesema Hachalu hakufariki, atabaki katika moyo na masikio mamilioni ya Waoromo milele. Naomba mnara wa ukumbusho kwa ajili yake ujengwe mjini Addis Ababa ambako damu yake ilimwagika, ameongeza Dimisiu Diro. Matangazo ya moja kwa moja yameonyesha kuwa idadi ya watu kwenye uwanja ilikuwa ndogo. Polisi wamewarudisha nyuma watu ili wasifike uwanjani. Mkazi mmoja wa Ambo ambaye alijaribu kuhudhuria sherehe hizo lakini akakutana na umati wa watu ambao waliambiwa warudi nyumbani, ameliambia shirika la habari la Reuters. Mwimbaji huyo aliuawa Jumatatu mjini Addis Ababa na watu wasiojulikana waliokuwa na silaha. Nyimbo za Hachalu zilitumiwa na vijana waandamanaji wa kabila la Oromo katika maandamano dhidi ya serikali ya Ethiopia. Maandamano ya miaka 3 dhidi ya serikali yalimlazimisha waziri mkuu wa zamani Haile Mariam Desalegn kujiuzulu mwaka 2018, baadaye akateuliwa waziri mkuu wa hivi sasa Abiy Ahmed ambaye naye ni kutoka kabila la Oromo. Wapiga kura nchini Russia wameidhinisha mageuzi ya katiba ambayo yanampa fursa Rais Vladimir Putin kusalia madarakani hadi mwaka 2036. Lakini wapinzani na waangalizi huru wa uchaguzi wameelezea mashaka yao kuhusu uhalali wa upigaji kura ambao ulimalizika jana Jumatano, na miongoni mwa wasiwasi wao ni kwamba idadi ya wapiga kura ilionekana kuwa juu isivyo kawaida katika baadhi ya maeneo. Mwanasiasa wa upinzani Alexei Navalny amesema hawatutambua matokeo ya uchaguzi. Maafisa wa uchaguzi upande wao wanasema upigaji kura ulifanyika kwa uadilifu. Vladimir Putin mwenye umri wa miaka 67 ameiongoza Russia kama rais na kama waziri mkuu kwa zaidi ya miongo miwili. Mageuzi hayo ya katiba yanamruhusu kuwania mihula mingine miwili ya miaka 6 baada ya muhula wake wa hivi sasa kumalizika hapo mwaka 2024.
Mwisho wa habari za dunia, lakini hapa studio mnaendelea na mwenzangu Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Nduwimana na wageni kiwatakia usiku mwema.
Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo basi tutaangalia hatua ya Benki ya Dunia kuitangaza Tanzania kuingia katika uchumi wa kati chini, ambapo taifa hilo liliadhimia kufikia hatua hiyo mwaka 2025. Na katika sehemu ya pili basi tutaangalia wimbi lingine la kuongezeka maambukizo ya virusi vya korona katika ulimwengu wetu, na hasa Afrika Mashariki na hapa Marekani. Ninayokaribisha mimi, jina langu ni Idi Ligongo. Karibu katika matangazo ya Kwa Undani. Hapo jana Julai mosi, Benki ya Dunia yenye makao yake makuu hapa Washington DC iliitangaza Tanzania kuingia katika mataifa kundi la mataifa ya uchumi wa kati chini kwa kufikia vile viwango ambavyo vimeweka kwa mataifa kuwa na kiwango cha pato la mtu mmoja mmoja katika taifa hilo kufikia dola 1,090 mpaka dola zaidi ya 4,000. Kutokana na hilo, kumekuwa na mijadala mingi juu ya nafasi ya Tanzania, hali kadhalika kwa namna gani mwananchi wa kawaida anaweza kunufaika kwa tukio hilo ambalo limetangazwa na Benki ya Dunia. Wachambuzi wa masuala ya kifedha na uchumi wamekuwa wakizungumza kwamba swala hilo lina athari, hali kadhalika lina faida. Athari mojawapo ambayo wamezungumzia ni swala la hivi sasa kwamba Tanzania haitoweza kufikia viwango vya baadhi ya mikopo po nafuu ama misaada ambayo imekuwa ikitolewa na mabenki mbalimbali, kwa kuwa hivi sasa inaonyesha kwamba uwezo wa kifedha uliokuwa nao umeimarika tofauti na ilivyokuwa awali. Lakini vile vile baadhi ya wachambuzi wanaeleza kwamba hatua hiyo ni njema kwa hasa sekta ya uwekezaji, kwa sababu wawekezaji wengi watakuwa wanaamini kwamba kiwango cha watu kununua bidhaa mbalimbali ambazo zinaweza zikazalishwa ndani ya nchi hiyo inaweza kwamba ikaongezeka, na masoko yakawepo kuanzia ndani ya taifa hilo, ambalo kwa maana hiyo inaonekana kwamba kiwango cha fedha kwa mtu mmoja mmoja, mapato la fedha kwa mtu mmoja mmoja limeongezeka. Lakini Benki ya Dunia, kwa mujibu wa wataalamu, wanasema takwimu hizi huwa wanaangalia mapato ama kiwango cha mapato ya taifa fulani kwa mwaka mzima, na wanagawanya kwa idadi ya watu waliopo katika taifa hilo, na kama hiyo fedha itakuwa imeangukia katika kiwango cha kati ya dola 1,090 mpaka 4,000 na zaidi, basi itakuwa katika kiwango cha uchumi huo wa kati chini. Na mataifa mengine ya Afrika Mashariki ambayo yapo katika kundi hilo ni taifa la Kenya, huku mataifa mengine yakiwa ya Afrika Mashariki yakiwa bado yapo katika lile kundi la mataifa yenye kipato cha chini. Nimezungumza na Dr. Peter Madhuki ambaye yeye ni mtaalamu wa masuala ya biashara na uchumi, lakini vile vile anaongoza lile baraza la biashara kwa wanajumuiya ya Afrika Mashariki, na nimezungumza naye akitokea jijini Nairobi nchini Kenya juu ya je, swala hili lina maana gani kwa Tanzania. Dr. Laba, uanze kutueleza hili lina maana gani?
Asante sana kwa hilo swali, na ukiangalia ujumbe wangu jana kweli ni wapongeza Watanzania, nikampongeza Mheshimiwa Rais Magufuli kwa hilo, kwamba kwa Tanzania sasa imefikia kiwango cha kuwa moja zile nchi ziko na uchumi wa kati, ile inaitwa middle income country. Kulingana na Benki ya Dunia, World Bank, wanasema kwamba kufikia hicho kiwango lazima siwe umefikia kiwango fulani kimana kwa na lazima gross national income, lazima na ukilinganisha na mapato ya nchi kulinganisha na population ama idadi ya watu katika nchi, lazima kila mmoja mwananchi awe ana uwezo kuwa na mapato ya dola 1,000 na 100 juu ya hapo. Kwa hivyo ukiangalia ni nchi chache tu katika bara la Afrika zinafikia hicho kiwango, na ukiangalia Tanzania haswa, Tanzania sasa kwa imelanga kufikia hicho kiwango mwaka 2023, lakini wakafikia hicho kiwango miaka mitano kabla mahali walikuwa wamepata kabisa. Kwa hiyo ipoti tukasema niongea katika hiyo sababu kimoja kati ya hizi zaidi tunategemea katika Afrika Mashariki. Na hiyo maana yake ni kwamba maisha ya wananchi sasa yatakuwa ya juu. Maisha ya wananchi yatakuwa ya juu. Maisha ya wananchi yatakuwa ya juu. Maisha ya kawaida.
Naam. Dokta, kabla tujakwenda huko, tungependa kuzungumzia, je, hiki kiwango kinapokuja ni changamoto gani kwa taifa ama yale ambayo tunaweza tukasema kwamba hatari zake ni nini hasa nchi inapokuwa katika kiwango hiki?
Hatari zinaweza kuwepo, lakini sana ni kujitahidi, na kujitahidi kiwango cha kusema ni vizuri. Kiwango ni lazima ujitahidi kiwango cha kwamba scale kiwango sasa hautengemei tena tuseme uchumi wa kilimo pekee yake, lakini sasa unatengemea mifuko tofauti kutoa hela ama uchumi wa nchi. Kwa mfano, unaweza kuwa unatoa hela zako kutoka kwa mfuko wa viwanda ama unatoa kwa miundombinu, unatoa hela zako tu kwa mifuko tofauti. Na ni vizuri, changamoto cha kwanza zaidi ni hiyo hii kujikakamua kuwa na uongozi bora zaidi. Na ndio naona sababu Tanzania imefikia kiwango cha kufikia hiyo middle income country kabla miaka mitano, sababu ya uongozi uliopo sasa hivi. Na hiyo ndio sababu tulimpongeza Mheshimiwa Rais Magufuli kwa hayo, sababu alijitahidi sana na akajinyima kwa njia nyingi tu ndio sasa hii ifike hapo. Kwa hivyo changamoto hiyo tu ni kuhakikisha kwamba wamejitahidi wote, na wananchi lazima kila mtu achape kazi na tusembe
Kuna wachambuzi wengine wanasema kwa sababu nchi imeingia katika kundi hilo la mataifa yenye kipato cha kati, basi hata ukopeshwaji wake utakuwa ni mgumu kidogo. Kuna ile mikopo ya riba nafuu itakuwa ina maana haiwezi kukidhi ama haifiki vile viwango vya kupewa mikopo kama hiyo, itakuwa inachukuliwa kama taifa ambalo linajiweza. Je, hili liko vipi?
Sababu hii ina maana yake ni kwamba sasa wananchi wenyewe lazima wajikakamue na kuwa wachapa kazi ndio wazalishe uchumi. Na cha pili, lazima uongozi kila mahali kutoka chini kwenda juu wawe kwa uongozi wa uadilifu, na hiyo ndio imesaidia sana, imechangia sana mambo kama hayo. Kwa hivyo mimi naweza sema, kwa hivyo vile vidogo vidogo walikuwa sasa mikopo midogo midogo vitu kama hizo, sasa hiyo itakuwa haipo tena, sababu sasa imefika kiwango tofauti cha kujipigania, na lazima wazalishi hao wenyewe nchini ndio zile hela kidogo kidogo na mikopo midogo midogo wasichukue hizo, lakini sasa wanazingatia mambo makubwa ya kusaidia hii. Kwa hivyo mimi naona inaweza kuwa ni changamoto, lakini pia ni nafasi kubwa kwa wananchi na kuona sasa wamefika kiwango tofauti katika katika kiwango vya viwango vya dunia. Kwa hivyo mimi naona ikiwa ni changamoto, lakini pia ni nafasi kubwa sana kwa wananchi wa Tanzania wote, na tunawapa hongera sana sisi kama baraza la wanabiashara katika Jumuiya ya Afrika Mashariki.
Na kuna swala ambalo watu pia wangependa kufahamu, je, kwa Tanzania kuwepo katika kiwango hiko, mwananchi wa kawaida anaweza akaiona hiyo hali kwamba hivi sasa kwa sababu pengine nchi imeingia katika kiwango bora cha uchumi basi na maisha yao yabadilike?
Hiyo ni sawa kabisa, sababu unaona ukiangalia sasa Tanzania ilivyo sasa hivi, ukiangalia mambo ya ile wanaita infrastructure, mambo ya barabara, mambo ya tuseme usafiri umekuwa rahisi. Kwa mfano sasa hivi nimeona wametengeneza ile inaitwa SGR, ile inatumia umeme, na hiyo haipo kwa nyingi tu kwa katika bara la Afrika, na hiyo ni faida moja au wenyewe wanapata sababu serikali kama wakafanya kazi kama hii. Kwa hivyo mimi naona ni pia kuna nafasi ipo, na wananchi watapata sasa nafasi ya kujisikia kwamba sasa wako kiwango tofauti. Kutakuwa na services kama hizo za kuwa barabara ziko sawa. Ukienda Tanzania sasa hivi utapata barabara ziko pana, ziko sawa kwa kufanya biashara kwa wananchi. Utapata sasa umeme upo, utapata services kama standard railway gauge zipo za umeme, utapata wapi katika bara la Afrika kwa nyingi kweli. Kwa hivyo pia wajue changamoto ikiwepo, lakini nafasi zipo pia za kujikakamua ndio wafanye kazi na wapate wa manufaa bora zaidi kushinda nchi nyingi tu katika bara letu la Afrika.
Je, kwenye swala hili lina manufaa yoyote katika swala zima la uwekezaji?
Naona ipo, sababu sasa hivi na maana yake ni kila mtu anajua, kwa mfano kwa uwekezaji, zile vile serikali imejitahidi ikapeana services kama ikiwa ni barabara sawa, SGR hipo, kusafirisha mizigo itakuwa ni rahisi, kwa sababu ikiwa ulikuwa unatumia magari ma barabara, uko na option kutumia barabara ama kutumia SGR. Na pia hiyo itaendelea kuzalisha uchumi, na kuzalisha uchumi manake ni kwamba hela zitakuwepo injini, na hapo hela zikiwepo, watu watapata nafasi ya kuwa wako na mapato, na hiyo mapato yatasaidia injini na maisha ya wananchi kawaida.
Asante kabisa Dr. Madhuki kwa kutueleza hayo, na hapa tunakamilisha sehemu ya kwanza ya matangazo haya ya kwa undani. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani. Naam, karibu katika matangazo ya kwa undani sehemu ya pili, ambapo tunaangazia kuongezeka kwa maambukizo ya virusi vya korona. Hivi sasa taifa la Marekani linashuhudia ongezeko la maambukizo ya virusi vya korona kuanzia majimbo ya kusini kati, yani Texas, Arizona, kwenda moja kwa moja mpaka majimbo ya magharibi, jimbo la California, halikadhalika jimbo la Georgia, ambapo hivi sasa inaonekana maambukizo yanazidi kuongezeka. Halikadhalika kwa mataifa Afrika Mashariki, bado maambukizi yanaongezeka, Kenya ikiendelea kuandikisha maambukizo zaidi ya 5,000, huku Burundi ikitangaza kwamba kiwango cha virusi vya korona kimeshamiri, na kwamba rais wa taifa hilo mpya Evariste Ndayishimiye alitangaza kwamba virusi vya korona vimekuwa ni janga hivi sasa kwa taifa hilo. Halikadhalika Tanzania yenyewe bado haijatoa idadi kamili ya maambukizo kwa muda wa ni zaidi ya miezi miwili hivi sasa, ambapo kwa idadi ambayo inaonekana ni watu 509, licha kwamba serikali ya Tanzania imeeleza kwamba maambukizi yamepungua kwa kiwango kikubwa. Rwanda naye inaendelea kuandikisha kuongezeka kwa maambukizo, halikadhalika taifa la Uganda. Nazungumza hapa na Dr. Timothy Sadera kufahamu kwanza hali ikoje ulimwenguni kote, lakini na kujua je, tatizo liko vipi wakati huu ambapo baadhi ya wananchi wa mataifa hayo ya Afrika Mashariki wakianzisha mjadala wa kutaka shughuli mbalimbali kufunguliwa kama kawaida ili waendelee na maisha yao ya kila siku. Karibu sana Dr. Sadia, tueleze kwanza hali ikoje?
Jinsi ambavyo mambo yanavyoendelea kwa sasa ni kwamba ugonjwa huu umezidi kusambaa, na jinsi ambavyo unavyosambaa kwa sasa, wengi walikimbia kufungua na kurudia biashara zao za kawaida, kwa hivyo usambazaji nao ukazidi kuenea kwa wingi popote pale duniani.
Kile ambacho sasa mazingira ambayo yamekuwa yakitokea, kwa mfano maeneo gani hasa ambayo yanaonekana yameshamiri ama haya maambukizo yanazidi kuwa makubwa?
Yanayoonekana ni kwamba Marekani na haswa Marekani ya Kusini pia wameweza kukumbwa na jambo hili, kwa hivyo inaonekana ya kwamba inasambaa sana, haswa wakati huu tukikumbuka ni msimu wa joto ambapo watu wengi wanatoka nje na kuchangamanyika na wengine wangekuwa wanapenda kusafiri sana. Kwa hivyo Marekani imedhurika sana.
Na kwa kuangalia kwa mataifa mengine, hali ikoje?
Mataifa mengine kwa sasa hali wameweza kutuliza kidogo, haswa tukikumbuka kwa mfano tuangalie China, ambapo walipogundua ya kwamba ugonjwa huo umeanza tena kule ulikoanzia, walitilia mkakati ya kwamba lazima washirutishe mambo yote yaweze kufuatiliwa. Kwa hivyo wanatilia maanani. Kwa hivyo kwa nchi nyingine haswa tukiangalia sasa, ugonjwa ule haujasambaa sana.
Na hapa Marekani sasa, ni majimbo gani hasa ambayo yanaonekana yameathirika sana kwa kipindi hiki cha wimbi hili pengine la pili kujitokeza?
Wimbi la pili limeanza kushtua miji mingi, hasa majimbo mengi, tukiangalia kama kwa mfano Texas, Arizona na pia California, na majimbo mengine kama vile Georgia, South Carolina, Virginia. Pamekuwepo na ambukizo hili limeanza kuchipuka sana, haswa kuna majimbo ambapo kama California sasa hivi wamechukua hatua kwamba wanaanza kufunga sehemu zote, watu wakae nyumbani, watu wavalie barakoa. Na pia kwa sababu wiki mbili zilizopita idadi inayotolewa kwa wale walioambukizwa na vifo imezidi kupanda sana, haswa nikirudia tena ni kwamba katika jimbo la Texas, Florida na Arizona, haswa Marekani hapa ndipo wanapoongoza kwa ugonjwa huu.
Na kwa kuangalia kwa mataifa mengine, juhudi ambazo zimekuwa zikiendelea, maanake tuliona kwamba kuna baadhi ya mataifa hasa yaliyoendelea yameanza kufungua zile
biashara au maisha ya kawaida ya rejee kama ilivyokuwa hapo awali kabla ya virusi hivi. Sasa kwa kile ambacho kinaonekana ni nini hasa, kwa mfano ukiangalia mataifa ya Ulaya?
Mataifa ya Ulaya yameweza kufanikiwa katika kukabili ugonjwa huu, lakini ukiangalia wamefungua kwa utaratibu pole pole. Kwa mfano nikiangalia kule Uingereza, bado wangali wanajaribu kuangalia, haso kwa sababu kiongozi wao alikuwa amelazwa katika chumba cha watu mahututi na pia ametikia katika sehemu ile. Kwa hivyo wanajaribu kuzungumzia watu. Viongozi wametokea katika mlango wa kwanza kwamba wao ndio wanaopiga debe kuhusu ugonjwa huu, ya kwamba watu wajihadhari. Lakini katika nchi zingine utakuta kwamba watu pia wameogopa, wanatilia maanani salama wao, hawataki kufa, hawataki kudhurika. Lakini Marekani tulikuwa wa kwanza kukimbilia, kwa hivyo watajifunza na Marekani ya kwamba mkifungua haraka, mkiharakisha mambo, basi yatawagonga baadaye.
Tukiangalia sasa mataifa kwa mfano ya Afrika, hasa Afrika Mashariki, tunaona kwamba mjadala mkubwa hivi sasa ni kurejesha shughuli za kawaida, hasa kwa mataifa ukiacha Tanzania ambalo tayari lenyewe limesharejea katika hali ya kawaida. Mashule yamefunguliwa, biashara zinafanyika kama kawaida, safari za ndege zimerudi, na hata utalii ama watalii wameruhusiwa kuingia nchini humo bila hata kukaa kwa karantini. Kwa mataifa mengine mjadala bado upo mkubwa wa kuhakikisha kwamba labda maisha yarejee kama kawaida. Hali ikoje?
Kwanza nikitoa mfano, jambo lolote linalotendeka katika mataifa ya magharibi kama mfano Marekani na kwingineko, mambo yale huwa yanaanza kisha yanasambaa katika nchi nyingi za Kiafrika. Na tukiangalia sasa mambo katika Afrika Mashariki na Kati, tutaona ya kwamba japokuwa ya kwamba wanajaribu kurejelea katika biashara zao za kawaida, bado wanastahili kujikidhi kuhusu maambukizo haya yasije yakaendelea. Manake japokuwa idadi ni ndogo ya wale walioambukizwa kulinganisha na idadi ya watu waliomo katika nchi hizo, lakini hatari iliyopo ni kwamba sasa wageni wakianza kuingia, ndege zikianza kurejea, watu waanze kuruhusiwa kuingia pale, matukio yake yatakuwa ni mabaya zaidi. Na tukumbuke ya kwamba nchi za magharibi zina hospitali, zina huduma za kutosha, na zinaweza kukabili, zinaweza kupingana pia na ugonjwa huu. Lakini kwa Afrika, nchi za Afrika Mashariki na Kati, kuna ukosefu wa matibabu ama pengine hospitali za kutosha, na jambo hilo litakuja kuwa ni hatari kubwa sana. Kwa hivyo ni vizuri watu wasiwe na haraka ya kukimbilia mambo, manake wimbi hili la pili litakuja kwa nguvu zaidi. Watu wanasambaa, watu wanasafiri, na wanaposafiri haswa imedhibitika sasa hata kutoka ripoti ya WHO ni kwamba sasa vijana ndio wanaonekana kufa zaidi kuliko hapo awali, ambapo wazee ndio walikuwa wanahesabika kwamba wanakufa kwa ajili ya magonjwa haya. Kwa hivyo unaona kuna watu wanaobeba ugonjwa ule na hawajulikani ya kwamba wana ugonjwa.
Tumeona kwamba shinikizo lipo kwa baadhi ya wananchi wa Kenya kutaka kuishinikiza serikali ifungue maisha kurejea kama hali ya kawaida, lakini maambukizo bado yanapanda kwa mujibu wa takwimu zinazotolewa. Hali kadhalika Uganda, Rwanda, tunajua Tanzania haijatoa takwimu kwa muda mrefu hivi sasa. Burundi, rais wake mpya Evariste Ndayishimiye ametangaza kwamba virusi vya korona ni tatizo kwa taifa hilo. Sasa kile ambacho unaweza kukieleza, nini ambacho kinachangia, kwa sababu mataifa mengine bado hayajafungua hali kurejea kama ya kawaida, lakini bado maambukizo yanazidi kwenda juu?
Yanayochangia zaidi ni kwa sababu sasa kila mmoja wetu sasa anaweza kuingia kwenye mtandao, anaweza kugoogle ama akachunguza ajue nchi zingine zaendaje. Kwa hivyo wanapoona maandamano, watu wakiandamana nchi za ngambo, hasa nchi za magharibi, utakuta wengi, nichukua kwa mfano Kenya, ni watu walioelimika, wanaotumia Kiingereza kama lugha ya pili ya taifa. Kwa hivyo kila mmoja anajua kusoma na kuzungumza. Kwa hivyo wanapoona mambo yanaendelea kule, yanavyoendelea kule ngambo, wao pia wanataka kuanza kuzungumzia kwamba ni haki yetu, tunafinyiliwa. Ukweli ni kwamba kuna ukosefu wa chakula, kuna watu wamefinyika kazini, wengine wamepoteza kazi. Kisha jambo la muhimu ni kwamba Wakenya na watu wa Afrika Mashariki wajue ni kwamba mambo haya yamefanyika hapa. Watu wamepoteza kazi, watu wamepoteza nyumba, wamepoteza kila aina ya mali zao. Lakini kwa usalama wao, ni vizuri kutoanza kuandamana, wangoje wasubiri wapite tu katika hali ngumu hii, manake ni wimbi linapita, badala ya kupoteza jamii wasipoteze pia wapendwa wao. Kwa mfano katika nchi ya Marekani, acha nitoe mfano ule, manake niko hapa, ni kwamba kuna jamii moja ambayo ilipoteza wiki jana siku ya Ijumaa, walipoteza watu watano wa familia moja. Kwa hivyo jambo hili litakapoingia kugonga watu pale nyumbani kwa ajili ya kuchangamana na kuingia kwenye bar, kuingia kwenye vilabu ama mambo kama yale, basi ule mzuko utakuwa mkubwa sana.
Asante Dr. Sadera, na hapa ndo tunakamilisha matangazo ya kundani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo na shukran kwa kuwa nami.